Hernández de Betoño San de la Cuesta, etxearen korapio askatzen, etxe bizitza politikoa justorako gakoak. Liburua aurkeztu berri du, UEU eta Iparregoa Fundazioaren lankidetzarekin ataratako liburua da. Liburuak Ego Euskal Herrian etxe bizitzaren arazoak nola konpondu, aztertzen du, eta gainera markako ere planteatzen ditu edo proposatzen ditu, gako politiko, ekonomiko eta sozialak. Bueno, egileak nabarmendu du, etxe bizitzaren garestitzea ez dela kasualitatea, baizik eta erabaki politikoen ondorioa. Eta bestelako neurriak hartuz, arazoari ere aurre egin altzaiola. Tartetxo hartu dugu Bilbo Hiria Irratian, Unaiekin berroa egiteko eta dagoeneko prest daukagu telefonoaren bestaldean. Haupa, egun honu Unai.
Egun hon, zer moduz.
Ondo, ondo. Bueno, tira, etxe bizitzaren hausia, korapio handia da, eta askori eragiten digun gaia da, ez? Arazo larria bilakatzen ari delako, ez? Gunean. Liburu honekin, ze helburu nagusi bete nahi izan dituzu?
Batez ere, azken urteetan, bai klaseak ematen, eta baita politikan ere, ikusitakoa eta ikasitakoarekin, proposatu nahi izan ditut zenbait soluzio, mai gainean jarri, txukun jarri liburu batean, zeren eta, ez dira soluzio, ez dakit, arraroak edo jendeak ezagutzen ez dituenak, ezagunak dira, kontua da ez direla aplikatu nahi, eta nire ustez, beharrezkoa zen, danak elkarrekin jartzea, ze gainera hori lotuta dago aipatzen dudan gauza garrantzitsu batekin, eta da, neurri hauek ez direla modu soltean, modu isolatuan aplikatu behar, baizik eta danak aldi batera, edo aldi berean, aurrera eraman behar dira, eta epe iraunkor batez aplikatu behar dira, bestela ez dute zertarako balio. Danak aldi berean aplikatzeko ideia hori da, pixka bat, pastilla bat hartzen dugunean min bat kentzeko, behar bada horrek sortarazi diezaguke beste min bat urdailean, ez da? Ez baldin badugu beste zerbait hartzen. Etxe bizitzaren alorrean antzeko zerbait gertatu daiteke. Kontrolatu dezakegu prezioen kopurua, baino aldi berean ez baldin badugu eskaintzan beste motatako neurri batzuk hartzen, okerrerako ere izan daiteke. Eta beraz, iruditzen zaite, interesgarria zela, neurri asko, neurri sorta bat, kasu honetan, 30 neurritan zentratu naiz, aipatzea eta esatea aldi berean hartu behar direla.
Gainera, liburua idazteko prozesuan, ez, arazoa azaldu ez, eta neurria, esan nahi dudana, ez duzula utzi, ondorioetarako, bukaerarako, ez, egin beharrekoa, edo proposatzen duzuna, baizik, eta arazoa aztertu eta proposamena, ez, hola, joan zara idazten.
Bai, kontua da, arazoa denok dakigula zein den, eta da, jende askok ez daukala sarbiderik etxe bizitza duin baterako. Orduan, etxe bizitza politikari buruzko zenbait liburu argitaratu dira azken boladan, eta sartzen dute, tarte handi bat, diagnostiko mamitsu bat egiten, nola gauden, nondi gatozen eta bar, eta azkenean, soluzioak eusten dute amaierarako, ez da, modu pixkat azkar batean azaltzeko, eta nik justo kontrako egin nahi izan dut liburuarekin. Arazoa jakina denez, antolatu dut liburua, 30 neurri hoien bidez, zailkatu ditudana, hiru eremu nagusitan, hiru eremu klasiko dira, ez da, politika, ekonomia eta gizartea, politikarekin lotutako neurriak dira, batez ere eskaintza, ondizera bideratutakoak, ekonomiarekin lotutakoak dira, batez ere, etxibizitza merkeagoak lortzera bideratutakoak, eta gero, alor sozialean edo ziurtasuna emateko neurriak, ez da? Ziurtasuna esan nahi dut, batez ere alokairuan dauden maizterrek ez daukatelako ziurtasunik seguridaderik haien etxean bizitza proiektu bat garatu alizateko, ez da? Zeren bost urtetan edo utzi behar dut etxea. Orduan, zuzenean, antolatu dut liburu horrela, naiz eta gero, neurriak azaltzerakoan, baitare, azaltzen dut, labur bada ere, nondik datorren arazoa, eta bar. Eta gero, gehitu diot liburuari, arkibide kronologiko bat ere amaieran, norbaitek nahi baldin badu, begiratzea, gertaerak urtez urte, eta hor ere, badago aukera, ezta, irakurketa hori egiteko.
Datu asko biltzen duen lana da, noski, bestela, baita ere, ez, asaltzeko edo egoera ulertzeko ezinbestekoa, ez?
Bai, esan dezakezu egoera larria dela, baina horri zenbaki batzuk jarri behatzaizki, ezta. Horra arazoa izan daiteke igual datu gehiegirekin irakurlea, pixkatxoratzea, baina esate batean, Ba, esan daiteke oso datu erraz bat, eta da, azken zazpi urtetan alokairuak igo direla 127, presioari dagokionez, eta soldatak igo dira 117. Beraz, horrek, EAE, oaintxe bertan EAEko datuak ematen ari naiz. Horrek esan nahi du, maizterrak pobretu direla 110, azken zazpi urtetan, eta nik uste nahiko datu esanguratsua dela, eta erakusten du, zer nolako aldaketak gertatzen ari diren etxebizitzaren alorrean, batez ere, alokairuan dauden personen artean, ba, EAEn oaintxe bertan, ez direla, gizartearen 115 baino gehiago, baina gero eta gehiago izango direnak etorkizun gertu batean.
Eta zuri iritziz, zein da Hego Euskal Herrian etxebizitzaren arazoenen jatorri nagusia? Nora begiratu behar dugu arazoa, nondik dator?
Ba, nik uste, inertzia batzuekin jarraitzen dugula etxebizitza politikak egiten. Inertzia bat datorkigu oso zuzena frankismotik.
Bai.
Frankismoan Bilbotar etxebizitza ministro batek Arresek esan zuen ez duela nahi herrialde bat edo Espainia bat proletarioz osatua, baizik eta propietarioz osatua. Eta hori adibidez beste datu batekin oso erraz ikusten da. EAEn 1960an erdia zegoen alokairuan eta erdia jabegoan etxebizitza batean, eta handik 20 urtetara 80an bakarrik zegoen 115 alokairuan. Beraz, oso ondo funtzionatu zuen frankismoaren proiektu hori, ez da, egin zituzten babes publikoko etxebizitza asko, baina liberalizatzen zirenak handik 10-15 urtetara. Hori batetik, eta gero bestetik ere, neoliberalismoa, 1980-tik aurrera, ba, oso gogor eragin zuen etxebizitza publikoen kontra, maigainan jarri zuten pribatizatu egin behar zirela etxebizitza parke publikoak, eta hori adibidez, bueno, oso nabarmena izan zen Ingalaterran, Thatcherrekin, estatu batuetatik ere Reaganek alako politika sustatu zituen, eta baita ere Mundu Bankuak, ezta? Orduan, gaur egun gogorara iritsi gara, segurazki, hango inertziekin jarraitzen dugulako. Esate baterako, duela gutxi jakin dugu Jaurlaritzak atera duela diru lerro bat, gazteek, eta ezain gazteek, 40 urtetik beherakoek, etxebizitza bat erosi ahal izateko abal publikoak emateko.
Bai.
Alegia, jarraitzen dugu jabegoko etxeak sustatzen. Eta etxebizitza libreak ere bai, zeren eta abaloiek ere etxe libreak erosi ahal izateko dira. Beraz, iruditzen zait, alako inertzia batzuekin jarraitzen dugula, eta buelta, eman bat zeio nire ustez. Ze zentzutan, bueno, ba, oaintxe bertan, Ego Euskal Herrian batez ere falta den etxebizitza mota bat da alokairu soziala. Oso gutxi dago. Zer da alokairu soziala? Ba, alokairu mota bat zeinetan maizterrek ez duten ordaindu behar izango haien soldataren 130 baino gehiago. Eta etxe mota hori, kasualidades edo ez, hobeto dauden herrialdeetan, etxebizitzaren alorrean hobeto dauden herrialdeetan askoz gehiago dago. Herbeeretan, Austrian, Danimarkan, incluso Ipar Euskal Herrian, Bidasoa ibaitik gora, alokairu soziala da 3-4 aldiz gehiago Ego Euskal Herrian baino. Eta kasualidades edo ez, hango gazteek alde egiten dute haien etxetik 5-6 urte lehenago Ego Euskal Herritarrok baino. Beraz, hor, iruditzen zait, daukagula, ba, terreno bat, o margen bat, asko betzeko. Iruztez, 3-koiztu edo 4-koiztu beharko genuke, gure alokairu sozialeko parkea, ba, hemendik 10 urtetara, eta hori da proposatzen dudan neurri garrantzitsuenetako bat.
Neurri konkreto bat eta egingarria izan daitekeela, ez? Ez askotan etxe bizitzaren auzian ematen du ezinezkoa dela egitea, ez? Askotan, ez?
Bueno, oraintxe bertan, ba, beste zenbait politika hartzen ari delako, zea, aipatu dudan abal publikoen lerro hori, adibidez, bueno, ez da 144 milioi eurokoa, urte bakar batean. Gero badaude beste politika batzuk jarraitzen dutenak jabegoa sustatzen. Esate baterako, EAE da Espainiar Estatua osoan autonomia erkidego bakarra desgrabatzen duena oraindik etxebizitza bat erostearen truke. Hori Nafarroan 2018an duela ja 7 urte kendu zuten. Eta guri kostatzen zaigu 340 milioi euro urtean. Politika horren kostua hori da. Claro, ja esan dute 144 batetik, 340 bestetik, eta gero prestazioen sistema oso bat daukagu, arazo askorekin nire ustez, bikoizketa zentzugabe batzuekin, esate baterako Gaztelagun eta Emantzipa dira bi diru laguntza Jaurlaritzak ematen dituena, baina oso helburu berdinarekin, persona berdinak laguntzeko, eta iaia gain jartzen dinak nire ustez, eta arazoa da, ba, Gaztelagun PSEek aterazuela, eta Emantzipa EAJak, ezta? Eta beraz, bakoitzak ateratzen du, bere diru laguntza, eta publizitatzen du. Orduan, hor ere, etxebizitza prestazio guztiak baten baditugu, €210 milioi euroz hitz egiten ari gara. Claro, dira diru laguntza batzuk, ezin direnak kendu egun batetik bestera, ze batzuk behar dute hori alokairu librea ordaintzeko, baina pentsatu behar dugu dala diru bat doana guztion poltsikotik, pribatu batzuen poltsikoetara. Eta beraz ari gara alokairuaren burbuila ere puzten. Claro, batzen baditugu, 144, gehi 340, gehi 210, ba, iaia 700 milioi eurotaz hitz egiten ari naiz. Diru horrekin guztiarekin, badela etxebizitzarako dagoen aurrekontu publikoa baino askoz gehiago, urtean sartzen den aurrekontua baino askoz gehiago, ba, nik uste dut alokairu sozialeko parke publiko bat sortzen joan beharko ginateke. Ze, alokairu sozialeko etxe bakoitzagatik prestazio bat gutxiago eman beharko litzateke.
Beraz, gakoa ere unai uste duzu dagoela alokairu sozialean, ez? Aipatu duzulako beste herrialde batzuekin, edo, bueno, Ipar Euskal Herriarekin ere konparazioak egina, horrek aldatu dezake panorama esango genuke.
Nire ustez bai, behar bada ezin gara iritsi Austriako zifretara, denbora txiki batean, ze Austrian 120 baino gehiago da alokairu soziala, baina Europako batez bestekora iristea da proposatzen dudana, dagoela gutxi gora bera Frantziako estatuaren batez bestekoan, 110, 111. Horrek ere ostuko luke merkatu librea, merkatu librearen prezioak. Zergatik, ba, azkenean, sustatzaile pribatuek ikusten badute, dagoela merkatuan beste produkto bat, beste etxe bizitza mota bat, merkeagoa, askoz merkeagoa, azkenean beraiek edo jaisten dituzte prezioak, edo ez dute merkatuan salduko haien etxe bizitza. Orduan, nik uste, izango lituzkela baita ere onura batzuk, prezioaren alorrean ere, ba, garrantzitsuak izango liratekenak. Eta zentzu horretan, nik uste, ez dut ezaten orain dano joan behar garela alokairu sozialera bizitzera. Nik uste egon behar dela, bueno, aukera, ezta? Aukera zabala, eta edo diversifikatua ezaten duten bezala, baina oaintze bertan, diversifikatzeko etxe bizitzaren eskaintza ego Euskal Herrian, alokairu soziala da gutxien dagoena. 2,5% inguru dago ego Euskal Herrian. Zan edut, etxe guztien 2,5% bakarri dira mota horretakoak.
Bai, bai, gutxi.
Zentzu horretan, ba, irukoiztu edo laukoiztu beharko genituzke nere ustez hemendik 10 urtetara.
Interes politiko gutxi dagoen lan neurri horiek modu eraginkorrean ezartzeko esango zenuke?
Ez dago, eta ikusten ari gara, ba, Jaurlaritzan ikusten nahiko argi dagoela EAJ-ari ezaiola gustatzen alokairu soziala, eta, bueno, PSE-di ez dakit, ez daukat oso argi, baino irentzen ari da EAJ-aren, bueno, ba, inertzia hori. Eta zentzu horretan nik uste liburuan ere aipatzen ditut, badaude interes inmobiliario batzuk, batzutan zuzenak, beste batzutan zeharkakoak, eta beste batzutan besterik gabe buruan sartuta daukagula, ba, etxe bizitza dela inbertsio bat.
Nei.
Eta zentzu horretan ez dugu konzibitzen, ezin dugu pentsatu etxe bizitzaren prezioek ez dutela urtero 6% igoko, ezta? Eta nik uste inertzia horiekin moztu behar dugula, eta osatu behar dugula sistema publiko bat etxe bizitzaren alorrean, ba, bere garaian, osasunean edo hezkuntzan sortu genuen bezala. Alegia, behar duenak eta nahi duenak ere, ba, izatea etxe bizitza merke eta iraunkor bat, aukera hori izatea, eta gero besteek ez badute nahi, bueno, joan daitezela merkatu librera, etxe bizitza bat erostera edo talokatzera, bakoitzak egin dezala nahi duena, baina inkluso soldata on batekin behar bada ez duzu zure bizitza hipotekatu nahi, 30 urtera begira, eta nik uste izan behar duzula aukera, bueno, alokairu bat ordaintzeko zure soldataren 20%-a ordainduz, ezta? Nik uste hori hortik joango litzatekeela soluzioa. Bienan esate baterako klase ertaineko personak ere alokairuan bizi dira. Eta nik uste hemen ez dugu hori pentsatzen, ez da, iruditzen zaigu dirua galtzea dela.
Bai.
Eta zentzu horretan nik uste hor, bueno, gerturatu beharko ginatekela Europako batez besteko hoietara.
Auzi honek argi dago eragiten duela etxe bizitzaren garestitzeak langilei eta baita ere, bueno, gazteei, ez, dudabarik, eta hor, bueno, ba, hor sortzen da ere arazoa, ez?
Jakina, langilei zuzenean, eta ikusten ari gara, ba, eta sindikatuak, betiko sindikatuak, sindikatu tradizionala konturatzen ari dira, ba, behar bada lortzen ari direla soldatetan hobekuntza batzuk, mm-hmm. baina gero hobekuntza hoiek lortzen duten soldataren igoera baldin badoa etxe bizitza ordaintzera, ba, ezer ezean gelditzen dela, eta zentzu horretan, ba, behar dela baita ere borroka kolektiboa etxe bizitzaren alorrera eramatea, eta horreta, horregatik esate bateroko, ba, liburu honetan Iparegoa fundazioak parte hartu du, LAB sindikatuaren fundazioa, mm-hmm. eta, bueno, ba, konturatzen direlako hau ere garrantzitsua dela, eta horre ere lan egin behar dela. Eta.
Bai, ez, esaten duzu, ba, sindikatuek etxe bizitza politika justuago batzuk lortzeko ere, ba, borroka batzuk egin beharko direla edo, ez?
Oso garrantzitsua da, borroka mm-hmm. kolektiboa. Ikusi mm-hmm. dugu, 2008ko etxe bizitza krisiaren, mm-hmm. bueno, estandaren ondoren, kaleratzeak stop eta hipotekak kalteturikoen plataformen ondorioz, ba, jakin izan ditugula zenbait kontu, esate baterako zenbat klausula abusibo geneuzkan gure hipoteketan, eta mm-hmm. hori beraien lanari, beraien mm-hmm. presio sozialari buru esker jakin dugu. Azken boladan, arazo horiek bideratzen ari dira jabegoaren merkatutik alokairuaren merkatura, eta hor ere, zenbait etxe bizitza sindikatuk egindako salaketen ondorioz jakin dugu klausula abusiboak ere badaudela, batez ere putre funtzen mm-hmm. alokairuen kontratuetan. Esate baterako, eskatzen diete, ba, inpago edo ez ordaintzeetarako seguru batzuk ordaintzea maizterrei,
bai.
edo IBA, OHZ eta zerga beraiek ordaintzea, talako abusozko klausula batzuk. Eta zentzu horretan, behar beharrezkoa da, bueno, indarrak batzea, ez jatea bakoitzak bere etxean, bere arazo mm-hmm. partikular bat balitz bezala, hori nahi du, nik uste kapitalismoak eta neoliberalismoak, elkartu behar gara, eta zentzu horretan, ba, borroka soziala planteatu aurrera pausu gehiago emateko, eta ematen ditugun aurrera pausu hietan ere atzerakadak gerta ez daitezen.
Hauek izango genduke auzi potoloak dira, baina bestelako gai batzuk ere potoloak izan daitezkenak aipatzen dituzu, ez? Udalerri euskaldunen kontua ere hartutan kontutan, ingurumenera eta urbanismoa, ez? Beste gai batzuk ere etxe bizitzarekin zerikusia dutenak ere landu dituzu, ez?
Bai, horri ideia nagusia izango zen etxe bizitzaren arazoa konpondu behar dugula bestelako arazo batzuk sortu gabe. Eta mm-hmm. zuk aipatutako hiru arazo horiek handiak izan daitezke, ezta? Gure Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herri osoan arazo bat izan daiteke asko eraikitzea eta oso azkar eraikitzea, hain zuzen ere euskararen arnazguneetan, udalerri euskaldunenetan. Egin izan dira azterketa, zenbait azterketa azken urteetan, azken hamarkadetan, esanez, bueno, loturaren bat egon daitekeela hirigintza garapenaren eta euskararen galeraren artean. Mm-hmm. Zentzu horretan, hor ematen ditut zenbait adibide, orain ja herrialde batzuetan hasi dira eskatzen etxe bizitza bat erosteko herritartasuna edukitzea, eta herri batzuetan herritartasuna lortzeko behar da hizkuntza dominatzen dela, menderatzen dela mm-hmm. Frogatzea. Eta zentzu horretan, bueno, hor aipatzen ditut adibideatzuk zentzuetan alako neurriak hartu diren. Urrunago joan gabe, Kanadan, oaintxe bertan, etxe bat erosteko, kanpotarra bazara, eman behar zaizu baimen bat, iaia herritartasunaren parekoa dela. Mm-hmm. Ez dute egin hizkuntza babesteko, egia da, hori bakarrik gertatzen da zenbait lekutan, holan uarteetan, esate baterako, baina nik uste tor badagoela aztertzeko eremu bat. Nik dena den, esaten dudana da, udalerri euskaldunenetan, noski, eraiki behar da, batez ere bertakoak gelditu alizateko herrian, mm-hmm. baina behar bada, eraiki behar da, mantsoago eta modu kontrolatuago batean, eta pentsatuz, azkunde vegetatiboan bereziki, eta ez hainbeste turistak edo kanpotarrak bertara bizitzeko behar horretan, ez da, nik uste, ezagutzen ditugula kasuak geure herrian, arostegia kasua izan daiteke horren kasu nahiko paradigmatiko bat, liburan azaltzen du pixka bat, eta zentzu horretan esan nahi nuena zen hori, ezta? Mm-hmm. Konpondu ezakegula etxe bizitzaren arazoa, baina saiatu gaitezen bestelako arazo batzuk ez sortzen.
Bueno, argi izan duguna solasaldi honek da, eta liburuan jasotzen dena, etxe bizitza politika ezberdinekin agian arazoa konpondu edo lehundu gutxienez bai egin daitekeela.
Jakina, iritsi gara egoera honetan, ondorio batzu, zera, erabaki politiko batzuk hartu direlako, lehen aipatu ditu, ba, pixka bat Frankoren mm-hmm. garaitik etorritako ideia horiek, neoliberalismotik etorritako ideia horiek, baita ere, 2008ko adeioaren burbuiak estanda egin ondoren hartu izan dira zenbait erabaki, mm-hmm. Bihurtu dituztenak etxe bizitzak inbertsio produktu hutsa.
Bai.
Eta zentzu horretan, erabaki politikoen ondorioz ere bideratu dezakegu egoera eta aurre egin diezaiokegu egoerari. Nere ustez, batez ere 30 neurri hartu beharko lirateke eta esan dudan bezala aldi berean eta denbora luzez.
Bueno, ba hortxe ez, argitaratu berri den lana, aurkeztu duzu dagoeneko, etxearen korapioa askatzen, etxe bizitza politika justorako gakoak ez, liburuan, UEU eta Iparregoa Fundazioaren lankidetzarekin, elkarlanean argitaratutakoa. Bueno, suposatzen dut interesez ere jasoko dela, ez, liburua.
Bai, nik hori espero dut. Batez ere, azken boladan, bai, argitaratzen ari zaizkigu galako liburuak, baina Madrilgo eta Bartzelonako ikuspegitik, ez da?
Bai.
Eta nik uste egoera ezberdina dela. Eta nik zaiatu izan naiz Euskal Herriko ikuspegitik hitz egiten. Askotan, ahazten dugu esate baterako, etxe bizitzaren prezioa jada mugatuta dagoela Euskal Herrian, baina gertatzen dena da, ipar Euskal Herriko 24 udalerritan egin dela, ez da, Lapurdiko udalerri batzuetan. Eta zentzorretan, askotan ego Euskal Herritik hori ahazten dugu, edo gau dela beste zenbait neurri ipar Euskal Herrian, konpentsazio neurria bezala, turismoaren alorrean, esaten duena, bale, pisu bat turistiko bihartu dezakezu, baina beste etxe bizitza bat jarri behar duzu merkatuan horren truke, aloko neurri oso interesgarriak daude baita ere, Bidasoaren iparraldera, eta nik uste saiatu izan naizela Euskal Herriko ikuspegitik hori azaltzen, eta nik uste hori badela ba, liburuak ematen duen plus bat, gure inguruan dauden beste zenbait liburuk ematen ez dutena.
Bueno, ba hortxe geratzen da, UEU-ren webunean ere dago, bueno, eskuragarri, nahi duena bentzat, etxearen korapioa askatzen. Ba unai, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta... Bueno, gai honen inguruan ere, egindako lan hau ere, interesgarria delako oso, eta gurekin konpartitu izanagaitik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Bai, agur!
Garte!